สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Strategy is a Verb Reclaiming Brand Strategy as Business Discipline of Choice Action and Consequence เป็นหนังสือด้านกลยุทธ์แบรนด์การตลาดความคิดสร้างสรรค์และภาวะผู้นำทางธุรกิจเขียนโดยมาร์ตินไวเกิลนักกลยุทธ์แบรนด์ที่มีประสบการณ์ยาวนานรวมถึงบทบาทสำคัญที่วีเดนเคนเนดีหนังสือเล่มนี้เสนอประเด็นหลักอย่างชัดเจนว่ากลยุทธ์ไม่ควรถูกมองเป็นคำนามเอกสารขั้นตอนหรือแม่แบบสำเร็จรูปแต่ควรถูกเข้าใจเป็นกริยาการเลือกการตัดสินใจการลงมือทำและการยอมรับผลที่ตามมาโครงสร้างของหนังสือวางอยู่บนกริยา58คำเช่น imagine disobey struggle unlearn และ embody เพื่ออธิบายท่าทีทางความคิดที่นักกลยุทธ์ต้องใช้จริงๆประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การให้สูตรลัดแต่เป็นการเรียกคืนกลยุทธ์แบรนด์ให้กลับมาเป็นวินัยทางธุรกิจที่ต้องใช้จินตนาการวิจารณญาณความรับผิดชอบและความกล้าที่จะทำให้แบรนด์มีความหมายและคุณค่ามากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกลยุทธ์ในฐานะการกระทำไม่ใช่เอกสารหรือพิธีกรรมขององค์กรแกนสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนความเข้าใจต่อคำว่ากลยุทธ์จากสิ่งที่ถูกเก็บไว้ในสไลด์แผนงานหรือถ้อยคำที่ฟังดูฉลาดไปสู่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆผ่านการเลือกและการกระทำควายแก้วชี้ให้เห็นว่าปัญหาของกลยุทธ์แบรนด์จำนวนมากไม่ได้อยู่ที่ขาดกระบวนการแต่อยู่ที่กระบวนการถูกใช้แทนการตัดสินใจเมื่อกลยุทธ์กลายเป็นคำนามมันมักถูกทำให้ปลอดภัยสวยงามและคลุมเครือพอที่จะไม่มีใครต้องรับผิดชอบแต่เมื่อมองกลยุทธ์เป็นกริยาคำถามจะเปลี่ยนไปทันทีเราจะเลือกอะไรจะไม่เลือกอะไรจะลงมืออย่างไรและการกระทำนั้นจะสร้างผลลัพธ์แบบใดแนวคิดนี้ทำให้กลยุทธ์มีน้ำหนักทางธุรกิจมากขึ้นเพราะมันไม่หยุดอยู่ที่การกำหนดตำแหน่งทางการตลาดแต่ต้องเชื่อมกับการจัดลำดับความสำคัญกันใช้ทรัพยากรการสร้างประสบการณ์และพฤติกรรมที่องค์กรแสดงออกจริงหนังสือจึงกดดันให้ผู้อ่านมองกลยุทธ์เป็นความรับผิดชอบเชิงปฏิบัติไม่ใช่ความสามารถในการเขียนถ้อยคำที่ดูเฉียบคมประเด็นกริยา58คำบนเครื่องมือจัดท่าทีทางความคิดมากกว่าสูตรสำเร็จโครงสร้างที่โดดเด่นของหนังสือคือการจัดเนื้อหารอบกริยา58คำแทนที่จะจัดตามกรอบมาตรฐานแบบหนังสือธุรกิจทั่วไปกริยาเหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเช็คลิสต์ที่รับประกันผลลัพธ์แต่เป็นมุมมองต่อพฤติกรรมและคุณสมบัติที่กลยุทธ์ต้องการคำอย่าง imagine ชี้ไปที่บทบาทของจินตนาการ disobey ชี้ไปที่ความจำเป็นในการไม่ยอมจำมนนต่อความคุ้นเคย struggle ทำให้เห็นว่ากลยุทธ์ที่มีความหมายมักต้องผ่านความตึงเครียด unlearn เตือนว่าความรู้เดิมอาจกลายเป็นข้อจำกัดและ embody เน้นว่ากลยุทธ์ต้องปรากฏในสิ่งที่องค์กรทำไม่ใช่แค่สิ่งที่องค์กรพูดวิธีจัดโครงสร้างแบบนี้สะท้อนจุดยืนของไวเกิลว่ากลยุทธ์ไม่ใช่เครื่องจักรที่ใส่ข้อมูลแล้วได้คำตอบแต่เป็นวินัยที่ต้องใช้การฝึกฝนทางความคิดผู้อ่านจึงไม่ได้รับแผนผังตายตัวแต่ได้รับภาษาที่ช่วยตรวจสอบว่าตนกำลังคิดเลือกสงสัยต่อต้านหรือทำให้ความคิดมีชีวิตจริงอย่างไรประเด็น 3. จินตนาการและความเชื่อมั่นเป็นคำตอบต่อการตลาดที่หมกมุ่นกับการเพิ่มประสิทธิภาพหนังสือวางตัวเป็นข้อโต้แย้งต่อบรรยากาศการตลาดร่วมสมัยที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบการเติมพื้นที่สื่อการปรับตัวเลขให้ดีขึ้นทีละน้อยไวเกลไม่ได้ปฏิเสธคุณค่าของข้อมูลหรือการวัดผลแต่เขาตั้งคำถามว่าหากองค์กรสนใจเพียงการปรับแต่งสิ่งที่มีอยู่ใครจะรับผิดชอบต่อการสร้างสิ่งที่มีความหมายกว่าเดิมในมุมของหนังสือแบรนด์ที่มีพลังไม่ได้เกิดจากการหาคำตอบที่ปลอดภัยที่สุดเสมอไปแต่เกิดจากความสามารถในการจินตนาการถึงผลลัพธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นสร้างการกระทำที่สอดคล้องพอจะทำให้ผลลัพธ์นั้นจับต้องได้ประเด็นนี้สำคัญเพราะการเพิ่มประสิทธิภาพพักทำงานบนอดีตและสิ่งที่วัดได้ง่ายขณะที่กลยุทธ์ต้องรับมือกับอนาคตความไม่แน่นอนและการเลือกที่ยังไม่มีหลักฐานสมบูรณ์หนังสือจึงเสนอว่าความเชื่อมั่นไม่ใช่ความดื้อรั้นแต่เป็นความสามารถในการยืนหยัดกับทางเลือกที่ผ่านการคิดอย่างรอบคอบแม้จะไม่สามารถลดทุกอย่างให้เป็นสูตรคำนวณได้ประเด็น4การเลือกและผลที่ตามมาทำให้กลยุทธ์แบรนด์เป็นวินัยทางธุรกิจจริงชื่อรองของหนังสือเน้นคำว่า choice action and consequence ซึ่งสะท้อนความพยายามของไวเกลในการยกระดับกลยุทธ์แบรนด์ให้พ้นจากบทบาทสนับสนุนงานสื่อสารกลยุทธ์ที่จริงจังต้องเกี่ยวข้องกับการเลือกและการเลือกย่อมหมายถึงการละทิ้งบางอย่างนี่เป็นเหตุผลที่หนังสือให้ความสำคัญกับวิจารณญาณมากกว่ากระบวนการเพราะกระบวนการอาจช่วยจัดข้อมูลแต่ไม่สามารถตัดสินแทนมนุษย์ได้ว่าอะไรควรมีความสำคัญเมื่อการเลือกถูกเชื่อมกับการกระทำกลยุทธ์จะไม่ใช่เพียงคำประกาศว่าแบรนด์อยากเป็นอะไรแต่เป็นการกำหนดว่าองค์กรควรทำอะไรผ พูดอะไรหยุดทำอะไรและยอมรับความเสี่ยงแบบใดๆคุณคำว่าผลที่ตามมาทำให้กลยุทธ์มีมิติของความรับผิดชอบถ้าการกระทำของแบรนด์สร้างความสับสนไร้ความหมายหรือไม่สอดคล้องกับคำมั่นนั่นไม่ใช่ปัญหาการสื่อสารเท่านั้นแต่เป็นความล้มเหลวของกลยุทธ์หนังสือจึงทำให้แบรนด์ถูกมองเป็นระบบของการกระทำที่ต้องมีความชัดเจนและต่อประเด็นสุดท้ายหนังสือจากประสบการณ์ภาคสนามที่จงใจปฏิเสธคู่มือแบบทำตามขั้นตอนความน่าเชื่อถือของหนังสือส่วนหนึ่งมาจากพื้นหลังของผู้เขียนซึ่งทำงานด้านกลยุทธ์มาเกือบ4ทศวรรษและมีประสบการณ์กับแบรนด์ขนาดใหญ่และบริบทสากลอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ใช้ประสบการณ์นั้นเพื่อสร้างสูตรสำเร็จแบบหนังสือธุรกิจทั่วไปตรงกันข้ามมันจงใจปฏิเสธกรอบคิดที่สัญญาว่าจะพาไปสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอนจุดแข็งของแนวทางนี้คือความซื่อสัตย์ต่อธรรมชาติของงานกลยุทธ์เพราะการสร้างแบรนด์เกี่ยวข้องกับตลาดวัฒนธรรมองค์กรเวลาและผู้คนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจุดเดียวจึงมักให้ความมั่นใจมากกว่าความเข้าใจแต่ข้อจำกัดก็ชัดเจนเช่นกันผู้อ่านที่ต้องการคู่มือแบบเริ่มข้อ1ทำข้อ2แล้วได้คำตอบอาจพบว่าหนังสือเล่มนี้เรียกร้องการตีความและการคิดด้วยตนเองมากกว่าคุณค่าของมันอยู่ที่การฝึกให้ผู้อ่านเผชิญความกำกวมอย่างมีวินัยตั้งคำถามกับนิสัยเดิมของอุตสาหกรรมและพิจารณาว่ากลยุทธ์ที่ดีควรแสดงออกไรในสถานการณ์จริงๆโดยสรุป strategy is a verb เหมาะสำหรับนักกลยุทธ์แบรนด์นักการตลาดผู้บริหารผู้ทำงานครีเอทีฟและที่ปรึกษาทางธุรกิจที่ต้องการคิดเรื่องแบรนด์ในระดับลึกกว่าการทำแคมเปญหรือการวางตำแหน่งบนกระดาษผู้อ่านจะได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติจากการมีภาษาสำหรับตรวจสอบการตัดสินใจของตนเองโดยเฉพาะเมื่อเผชิญโจทย์ที่ไม่มีคำตอบสำเร็จรูปประโยชน์เชิงยาของหนังสืออยู่ที่การทำให้เห็นว่ากลยุทธ์เป็นทั้งการคิดและการกระทำเป็นทั้งจินตนาการและความรับผิดชอบและเป็นทั้งการเลือกสิ่งหนึ่งกับการยอมรับว่าจะไม่เลือกอีกหลายสิ่งเมื่อเทียบกับหนังสือกลยุทธ์แบรนด์จำนวนมากจุดแตกต่างของเล่มนี้คือไม่ขายกรอบคิดใหม่ในฐานะเครื่องมือมหัศจรรย์ไม่ใช้กรณีศึกษาที่ถูกทำให้เรียบง่ายเกินจริงและไม่ลดงานกลยุทธ์ให้เหลือขั้นตอนที่ทำซ้ำได้ทุกบริบทมันโดดเด่นในฐานะหนังสือที่ให้ความสำคัญกับท่าทีวิจารณญาณและความกล้าทางความคิดสำหรับผู้อ่านที่พร้อมทำงานกับความไม่แน่นอนหนังสือเล่มนี้ช่วยขยายความเข้าใจว่าแบรนด์ที่มีความหมายไม่ได้เกิดจากการพูดให้ดีขึ้นเท่านั้นแต่เกิดจากการเลือกและการกระทำที่มีผลจริงๆคุณต้องการสนับสนุนมาร์ทินไวโกลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่